เจริญพรโยมนะได้ฟังอานิสงส์เรามาถวายผ้ากฐินในวันนี้ก็คงจะทราบนะว่าเกี่ยวกับเดชบารมีของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์แล้วพุทธศาสนาก็ไม่มาถึงทุกวันนี้พวกเราก็ไม่รู้จักในเรื่องของการทอดผ้ากฐินเพราะฉะนั้นเราก็มาระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาทีพระองค์ได้ทรงสร้างบารมีทั้งเสียสงไขยแสนกับจะนับเป็นเวลาว่ากี่ล้านล้านปีก็คงไม่ได้ก็เรียกจำนวนปีนั้นนานมากทีเดียวนี่พระองค์ได้สร้างบารมีมาแล้วเนี่ยนะจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระภิกษุชาวปาวา30รูปนะจะเดินทางไปฟังธรรมเพื่อต้องการพิจารณาและจะได้บรรลุซึ่งความเป็นพระอรหันตผลแต่ด้วยเวลานั้นก็หมดลงไปพอถึงฤดูการจำพรรษายังจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตห่างจากวัดเชตวันก็ประมาณ90กิโลแต่เมื่อออกพรรษาแล้วก็ด้วยใจที่ต้องการฟังธรรมจึงได้รีบเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาณวัดพระเชตวันแต่ว่าจีวรเนี่ยก็มีความเก่ามากขาดลุ่งลิ่งการเดินทางก็ยากลำบากเพราะว่ายังไม่หมดในฤดูฝนดีองค์สมเด็จพระศาสดาทอดพระเนตรแล้วจึงทรงบัญญัติอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งนั้นจำนวน5รูปตลอดไตรมาสคือ3เดือนก็มีอานิสงส์ที่จะรับศรัทธาของศรัทธาญาติโยมที่จะมาถวายผ้ากฐินได้เป็นอนุญาตพิเศษซึ่งมีระยะเวลาเหมือนกันซึ่งมีระยะเวลาเพียงได้1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในปี1พระภิกษุในอาราม1จำพรรษา5รูปแล้วก็ต้องจำพรรษาตลอดไตรมาสด้วยก็ถึงจะมีอานิสงส์ที่จะรับผ้ากฐินได้แล้วในอานิสงส์ของการทอดผ้ากฐินนี้ก็มีอานิสงส์พิเศษว่าพวกเราที่มาร่วมกันเป็นสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการที่องค์จะส่งอนุญาตนี้เพื่อเกิดความสามัคคีปองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองจากทางใกล้ทางไกลก็มารวมกันมีศรัทธามากน้อยอันเป็นวัตถุภายนอกก็เอามารวมกันแต่ว่าศรัทธาที่สำคัญคือในใจของเราที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั่นเองเรายิ่งว่าภากตินี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าธรรมะภิกษุต้องการไปฟังธรรมเป็นหลักเมื่อท่านต้องการไปฟังธรรมนั้นจึงได้รีบร้อนไปไม่ได้สนใจในเรื่องนะของความยากลำบากเลยอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในสายวัดน้องประพงที่มีจำนวนศรัทธาญาติโยมมากแล้วจึงมีการเทศนาในเวลากลางคืนคือมีการแสดงธรรมะอธิบายธรรมซึ่งพวกเรานะคงจะเข้าใจว่าธรรมะคือหลักความเป็นจริงเนี่ยคือรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างรวดเร็วหรือว่าทางลัดอย่างไรก็มีนิสิตนักศึกษาก็ไปถามเหมือนกันถามหลวงปู่ชาของเราว่าปฏิบัติอย่างไรมันจะเร็วที่สุดแล้วก็ลัดที่สุดหลวงปู่ชาก็ตอบว่าปฏิบัติเร็วที่สุดลัดที่สุดนั้นไม่ต้องทำอะไรนะโยมลองพิจารณาไม่ต้องทำอะไรนี่หมายความว่าอย่างไรอาตมาเองเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ทำอะไรแล้วจะได้ยังไงก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันเมื่อภาวนาปฏิบัติไปแล้วยิ่งพอรู้ขึ้นมาบ้างโอ้ไม่ต้องทำอะไรสำหรับผู้ที่ท่านได้ทำหมดแล้วรับประทานอาหารนั้นอิ่มแล้วก็ไม่ต้องรับประทานอาหารไม่ต้องทำอะไรอีกแต่ผู้ที่จะต้องการที่จะรับประทานอาหารอยู่ก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติในการรับประทานอาหาร มารับประทานไปก็จะอิ่มไปเองนะไม่ต้องสงสัยเหมือนคุณงามความดีที่พวกเรามาทำบูชาองค์พระจอมไตรโลกนาถในวันนี้แหละความดีที่เราได้ทำก็คือการทำบุญทำทานถวายผ้ากฐินถวายผ้าป่าถวายพระพุทธรูปตลอดจนสร้างเสนาสนะตามกำลังศรัทธาบางครั้งในสถานที่ที่ขัดสนอยู่ที่ยังไม่เจริญพวกเราก็เกิดศรัทธาเกิดความเริ่มใสก็พยายามที่จะประคับประคองการปฏิบัติของพระท่านให้เป็นไปด้วยดีก็ช่วยกันทำทานนะบริจาคสร้างเสนาสนะซื้อที่ดินถวายตามกำลังศรัทธานี้ก่อกันขึ้นมาจนมีรากฐานซึ่งแข็งแรงในถาวรวัตถุซึ่งสำนักสงฆ์อัครวพินัยนี้ก็เรียกว่ามาถึงนี่แล้วเสนาสนะก็พร้อมพอสมควรเหมาะสมที่พระสงฆ์นั้นจะบำเพ็ญเพียรหรือปฏิบัติส่วนพวกเราเป็นฝ่ายสุขวาสิกามีโอกาสก็จะได้มาปฏิบัติถือศีลภาวนาค้นคว้าหาสัจธรรมความเป็นจริงถึงความปล่อยวางในรูปในนามเพราะว่าหลวงพ่อชาบอกว่าปฏิบัติรัดเร็วที่สุดก็คือไม่ต้องทำอะไรก็คือปล่อยวางรูปนามนั่นเองนี่เราจะปล่อยวางในรูปในนามได้ปล่อยวางในอารมณ์ได้ปล่อยวางในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้นั้นสมาธิเราต้องตั้งมั่นปัญญาถึงจะเกิดสมาธิจะตั้งมั่นได้นั้นเราก็จะต้องมันพยายามให้ทานรักษาศีลเป็นพื้นฐานมีการเจริญสติภาวนานี้ประจำการเป็นประจำเมื่อเราได้สร้างความดีในการปฏิบัติภาวนานี้เป็นประจำนั่นแหละจะยังจิตยังใจของเรานั้นให้มีความสงบระงับจากอกุศลธรรมทั้งหลายได้นักการที่จะตามดูจิตดูใจของเรามันก็จะชัดแจ้งจนเห็นสภาวะความเป็นจริงว่ารูปนามทั้งหลายมีวัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นต้นมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นเมื่อเรามานั่งอยู่นี้ลมหายใจเข้าก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ลมหายใจออกนั้นก็เรียกว่าตายไปแล้วมีชีวิตอยู่นั้นเพียงลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นถ้าหายใจออกไม่เข้าเข้าไม่ออกก็เรียกว่าร่างกายนี้ก็ต้องตายเห็นไหมว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงก็เพียงลมหายใจเข้าออกซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นตัวเรากับเพียงลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราหมั่นศึกษาและก็ปฏิบัติพยายามที่จะให้เห็นความเป็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสมมติจิตใจเราก็จะได้วิมุตติหลุดพ้นออกจากกองกิเลสทั้งหลายขอให้พากันเจริญในทานศีลภาวนาอันเป็นมรรคาที่จะนำใจของเรานั้นให้ไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานซึ่งมีอยู่ในพระศาสนานี้นะของพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นพวกเราก็นับว่ามีโชคมีวาสนาบารมีที่ได้ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์พบกับความเป็นจริงพบกับพุทธศาสนาและมีอายุยืนยาวมาแล้วก็ขอให้พากันหมั่นตั้งใจว่าให้ทานทำบุญก็มีอานิสงส์จริงๆทำบาปก็ได้ผลบาปจริงๆเมื่อเราทำบุญเป็นประจำบุญนั้นย่อมใช้กับความสุขใจกับเราทั้งชาติปัจจุบันนี้แล้วก็เปรียบเหมือนกับเสบียงกลางที่เราจะเดินทางไกลไปเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ฐานะบารมีที่เราได้ทำนั้นก็จะอยู่ในใจเกิดมาชาติใดพบใดเราก็จะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นน่ะในโภคทรัพย์ในทรัพย์ทั้งหลายอันนี้ก็มากมายก็จริงแต่สิ่งสำคัญนั้นเราก็จะมีอริยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์ที่สำคัญนั้นที่จะพาใจของเรานั้นน่ะให้มาละความโลภโกรธหลงให้ได้เพราะใจตรงนี้ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำมานมนานแล้วนับแสนนับกับนับไม่ได้เหมือนกันแต่คราวนี้จะทำยังไงจะให้ใจของเรามันบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ก็มีแต่ต้องปฏิบัติตามธรรมะขององค์พระจอมไตรเท่านั้นเองซึ่งพระองค์ได้ตัดมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นมรรคาที่จะนำใจของเรานั้นไปสู่เมืองแก้วคือพันธิพันธ์ถ้าเราพยายามตั้งจิตตั้งใจว่าชาตินี้แหละเราจะต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้ได้ในเบื้องต้นมีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติแล้วก็หมั่นศึกษาปฏิบัติอบรมจิตของเราให้มีสติมีปัญญาค้นคว้าหาความเป็นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามดูจิตดูใจของเราไปไม่หลงอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่หลงเราเข้าใจความจริงเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราที่แท้จริงแต่เราก็จะต้องอาศัยร่างกายนี้อยู่ในการสร้างคุณงามความดีในการสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้แต่ก็ต้องมาเรียนรู้ให้ใจของเรามีความฉลาดไม่ปล่อยให้ใจของเรานั้นมันสะเปะสะปะไปไม่มีผู้รักษาดูแลเหมือนกับเรามีลูกเล็กๆ เราก็จะต้องเป็นผู้ที่จะดูแลให้ความคุ้มครองป้องกันเขาถ้าเราไม่ดูแลแล้วเด็กน้อยๆนั้นก็ไม่มีที่พึ่งก็จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยง่ายใจของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดูแลใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่ไม่มีที่พึ่งที่พิงแต่นี่พวกเรานั้นมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งที่พิงในชีวิตของเราเมื่อเป็นที่พึ่งที่พิงของเราอย่างนี้นะเรามีศรัทธามีความเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจริงพระธรรมคำสอนของท่านนั้นจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราปฏิบัติตามพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในโลกจริงแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นที่มีความศรัทธาในองค์พระประทีปแก้วพยายามขวนขวายสร้างคุณงามความดีกันให้มากโดยเฉพาะว่าทานนี้เราทำเป็นประจำศีลเราก็รักษาอยู่เป็นปกติแต่การปฏิบัติภาวนาดูจิตดูใจของเรานี่สำคัญทีเดียวพระหลวงพ่อชาก็สอนมาแล้วว่าเมื่อเรามาดูใจของเราฝึกใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้จะเป็นทางที่เราจะได้เห็นซึ่งธรรมะที่จะลดละซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานได้แล้วก็พิจารณาถึงความตายเป็นประจำว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายนี้เป็นของแน่นอนทั้งที่อาตมาก็ได้พิจารณาความตายมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะบวชแม้กระทั่งญาติโยมที่มาทำบุญทำทานในวันนี้แหละเมื่อพิจารณาถึงความตายไปเป็นประจำนั้นมันหนึ่งจิตก็สงบเข้ามาแล้วก็เห็นเรื่องของสมมติวิมุตถึงวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกก็เป็นของสมมติเท่านั้นเราก็รู้เราก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อมาบวชแล้วหลวงพ่อชาท่านก็ยิ่งจะย้ำใหญ่ว่าการปฏิบัติพิจารณาความตายตามที่องค์พระจอมไตรสอนให้พิจารณามากๆเป็นสิ่งที่สำคัญจะละซึ่งความโลภโกรธหลงได้เมื่อเราพิจารณาความตายบ่อยๆสมาธิตั้งมั่นได้ดีปัญญาก็จะเกิดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวแต่การพิจารณาความตายว่าชีวิตนี้จะต้องตายอาจจะในวันนี้อันนี้เป็นการพิจารณาครั้งเดียวถ้าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจปรุงแต่งไปก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเราจะให้เป็นกรรมฐานภาวนาในเรื่องมรณานุสติเราก็จะต้องทำมากๆจนจิตใจของเราฉลาดในเรื่องกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นมรณานุสติเป็นต้นหรือถ้าเราเจริญในพุทธานุสติก็ให้ไปเจริญบ่อยๆจนชำนิชำนาญจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อบรมจิตให้อยู่ในพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่นั้นบางทีจิตก็สงบนิ่งไม่คิดแล้วก็ไม่สงสัยแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อจิตออกมาจากความนิ่งนั้นก็ให้มาพิจารณาค้นคว้าหาความเป็นจริงว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ดีมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ดีมีอะไรคงทนถาวรบ้างคนเกิดขึ้นมามีร่างกายก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่เจ็บตายไหมหรือว่ามีอายุยืนยาวตลอดไปเราก็จะได้รับคำตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อความเป็นธรรมดาอย่างนี้ปรากฏชัดแจ้งของขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดสภาวะธรรมโดยที่เราไม่สงสัยก็เรียกว่าเห็นธรรมะการเห็นธรรมะในเบื้องต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ยากสามารถเกิดขึ้นกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ถ้าพากันขวนขวายปฏิบัติสร้างคุณงามความดีอันนี้เราจะเป็นที่พึ่งที่พิงจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐของพวกเราเป็นอริยทรัพย์ทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีหน้าที่บาศกบาศิกาก็มีหน้าที่ทนุบำรุงพุทธศาสนาเมื่อมีการทนุบำรุงพุทธศาสนาในถาวรวัตถุก็ดีเนี่ยก็มีสถานที่มีเสนาสนะมีพื้นดินมีที่ดินมีเสนาสนะสำหรับที่จะปฏิบัติพระเจ้าประสงค์นั้นท่านจะก็จะขจัดซึ่งความโลภโกรธหลงค้นคว้าหาความเป็นจริงจนเห็นธรรมะของพระพุทธองค์แล้วก็เป็นสักขียืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้จริงพระธรรมคำสอนของท่านนั้นสามารถปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริง แม้อยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งพระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ว่าธรรมะนั้นยังอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราผู้ใดบรรลุธรรมผู้นั้นก็บรรลุซึ่งความเป็นพุทธะในใจหลวงพ่อชาจึงตอบไว้เป็นปริศนาที่เราจะขันไขกันพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือความเป็นพุทธะในใจนั่นเองอันเป็นสาวกกับพุทธะแต่ท่านละเอาไว้ในความเข้าใจว่าเป็นพุทธะเพราะผู้บรรลุซึ่งความเป็นพุทธะก็จะบรรลุซึ่งธรรมะก็จะบรรลุซึ่งความเป็นพุทธะนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้พยายามปฏิบัติให้ทานครั้งใดใจก็เข้าใกล้พุทธะสมาทานศีล5ศีล8ใจแล้วก็เข้าใกล้ความเป็นพุทธะมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเราทำมากก็ยิ่งใกล้กับความเป็นพุทธะมากยิ่งเราเห็นสัจธรรมความเป็นจริงขึ้นมามากเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับไปแล้วก็เข้าใกล้ความเป็นพุทธะในที่สุดแล้วใจของเราเองนี่แหละก็จะได้เห็นธรรมะเห็นพุทธะเห็นธรรมะในใจของเราขอขอให้พุทธบริษัททั้งหลายที่มีจิตศรัทธาน้อมนำมาถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งบริวารก็ดีผ้าป่าหรือว่านำพระพุทธรูปมาถวายเพื่อเป็นการบูชาเคารพคารวะในวันนี้ตลอดจนได้ว่าในระยะเวลานี้1เดือนก็เป็นเทศกาลงานที่เราจะถวายผ้ากฐินเมื่อเราได้ถวายขึ้นมาก็ระลึกน้อมไปถึงองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านพระองค์จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆผ้ากฐินนี้ไม่ใช่เราจะสามารถถวายได้ง่ายๆชาตินี้มีโอกาสดีได้ถวายชาติข้างหน้าเราก็ยังไม่จะรู้ว่าเราจะไปที่ไหนแต่ถ้าเราเชื่อองค์พระจอมไตรก็พยายามสร้างความดีกันไว้มากๆเราก็จะต้องไปเกิดสุคติแน่นอนเพราะเราดูจากปัจจุบันนี้ถ้าใจของเรานั้นมีความอิ่มใจสุขใจในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วอันนี้ก็เป็นใจของเทวดามนุษยาเทโวเห็นไหมมนุษยาเทวใจเป็นเทวดามีอาหารที่เป็นทิพย์วันนี้เรามาอาหารก็มากมายทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นทิพย์เพราะเกิดจากใจของเราที่เป็นทิพย์เป็นธรรมดังนั้นที่มีความเสียสละจึงสามารถมารับประทานอาหารได้มากมายอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเกิดจากใจที่เสียสละนั่นเองเมื่อเราเสียสละแล้วยิ่งให้เราก็ยิ่งได้ยิ่งให้เราก็ยิ่งจะได้มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่ฉันใดใจของเทวดานั้นก็เป็นใจที่มีหิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปมีแต่ใจที่เสียสละมีการให้ทานมีการรักษาศีลเป็นปกติเช่นลูกหลานท่านอนาถาปิฎกาเศรษฐีหรือนางวิสาขมหาบาสิกานั่นเองเพราะว่าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีการให้ทานมีศีลเป็นปกติในอย่างเห็นธรรมะยิ่งนางวิสาขมหาบาสิกาเห็นธรรมะแต่อายุเพียง7 ขวบเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มีศรัทธากันในวันนี้ถ้าเราพยายามจะปฏิบัติอย่างนี้แล้วในที่สุดจิตของเรานั้นก็จะได้บรรลุถึงความเป็นโสดาบันหรือว่ามีกำลังเข้มข้นเป็นเอกภพชีขึ้นมาในจิตในใจของเราได้ก็ขอให้พากันหมั่นสร้างคุณงามความดีอานิสงส์แห่งการที่พวกเราได้สละเสียซึ่งทรัพย์สละเสียซึ่งความสุขสบายในส่วนตัวที่จะนอนอยู่ที่บ้านก็เดินทางมาใกล้ไกลในความยากลำบากนั้นก็ขอให้เป็นอานิสงส์เป็นพระปัจจัยเป็นอานิสงส์ส่งให้พวกเราทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติให้สมความปรารถนาถ้าเรายังเกิดขึ้นมาขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีขอให้สมความปรารถนาโทษการทุกท่านเทอญ